Dobrý večer, vítám vás všechny ze srdce, upřímně rád vás vidím. Milane, kdybyste byl tak hodný a zavřel ty dveře, děkuju pěkně. A dneska máme pokračování, ještě to bude dvakrát mimo toho pokračování té Raja Yogi, ona je taková trošku... No, dá se o ní mluvit, dobrý večer. A tak dneska je druhý díl a začíná to příkazy. Ten první díl jsme měli minule, to byly zákazy a dneska máme příkazy, což je druhý článek osvědčeného dělení Raja Yogi Patanjaliho. No v dnešní naší přednášce, tedy přistoupíme k těm niyama, se jmenují ty příkazy, a předchozí jsme říkali, to byly pokyny, které ty zákazy byly pokyny, které by se člověk měl vystříhat. Ještě dnešní téma jsou příkazy, které jsou k vyplnění. Ano, tam to je negativní a tohle je pozitivní. Příkazy sledují sattvickou harmonizaci vnitřního života, zatímco zákazy spíše upravují nebo upravovali, co jsme minule slyšeli, vztah jogína ke světu. Praxe zákazů působí spíše na povrchu. Na povrchu osobnosti, ale podvědomé dojmy zůstávají jimi nedotčeny. Příkazy doplňují zákazy a zabývají se hlubšími vrstvami osobnosti. Podobně jako zákazy, i příkazy mají pět článků, a to je šauča, tak se to jmenuje hanskarsky, čistota těla a mysli, santoša, čili spokojenost, tapas, sebeukáznění askeze, svadhyája, což je studium posvátných písem, a Ishvara pranidhana, uctívání Ishvary, to je osobního Boha. Prosím vás o toho, Ishvary. Ishvara není žádný Bůh. Abyste si mysleli, že to je konkurence třeba, já nevím, Krista nebo Budhy, nebo já nevím, kohokoliv. Ishvara je titul. Ishvara je titul a je to svrchovaný pán. Ano? Čili to je svrchovaný pán, který je v různých národnostech různě nazýván. Ale je to pán všeho míra. Ano, je Ishvara. Čili není to jméno, je to zkrátka funkce. Svrchovaný pán toho vesmíru, svrchovaný hýbatel, nebo jak byste to chtěli nazvat, který má dispozici šakti, tedy tu energii, která dá svrchovanou inteligenci, a to všechno tvoří dohromady to, co tedy my to nevnímáme, část toho vnímáme jakožto vesmír. Takže Ishvara není nějaký Bůh, ale je to titul, ano. Čili Ishvara pranidhana i uctívání osobního Boha je taky to zaručeně, tedy vašeho osobního Boha, a když se jmenuje Ishvara, tak to je titul, jak říkám. No? Tak zaprvé tedy ta šauča, čistota těla a mysli, zahrnuje všechny typy očistné praxe, například tu sérii umělých očist, které jsou speciálně zdůrazňovány v hatha józe. Těmi si tady nebudeme zabývat, to, kdo jezdíte nějaká hatha yogická cvičení, tak jste jimi asi prošli. To celé je také míněno hlavně jakožto se zaměřením na mysl. A šauča očista zaměřená na mysl doceluje odstraňování nečistot mysli odmítáním nečistých myšlenek a je v určitém smyslu pokračováním zdrženlivosti, to znamená ty brahmačarya, co jsme minule měli zmiňované v zákazech. Dobrý den. Nicméně očistou mysli se podrobně a důkladně zabývají poslední tři členy jógy, a to jsou koncentrace, meditace a samády, což jsou skutečně účinné prostředky samády, čili dokonalé pohroužení. Říkáme tady, že šauča zaměřená na mysl doceluje se odstraňování nečistot mysli odmítáním nečistých myšlenek. A to se hezky říká o čistou nečistou. Napřed je musíme rozpoznat a napřed je musím, že to jsou nečisté myšlenky. No, to není všechno černé a bílé. Ono to takové, jsou tam mezi tím takové přechody a je třeba na to dávat pozor. No, jak se to dociluje, to dávání pozor? To jsou takový hesla, vždycky krás, musí dát víc pozor a tak. To by to vždycky říkali, až špatně to dopadlo. Takže jako já vždycky, když to slyším, tak už si vždycky vzpomenu, jak jsem nedával pozor. No, takže jak je to dávání pozor? No, to dávat pozor je to těžké, ale jak je na to opravdu, jak se na to jde? No, sattvickou harmonizací. To znamená podpora sattvy v sobě ze všech sil. Tím pádem budete pociťovat jemné nečistoty, když budete teda ve sobě vyvolávat sattvické cítění, tak to se okamžitě poruší. Čili nemusíte dávat velký pozor, ale sattvické cítění zmizí a to je nepříjemné. A proč byste měli mít nepříjemné? Ní předepisuje vám někdo, abyste teda měli nepříjemno? Ne. To říká, každý hledá štěstí. A to nepříjemno rozhodně není tím štěstím. Že ano, čili sattvickou harmonizací tendencí, co to je znáte možná z toho poznáváme své já, ano, které to bývá dlouhá kapitola, které bychom tady mnoho taky hodin strávili. Ale už jsme to říkali, ne, že bych teda s tím škudlil. Už to jaksi bylo předmětem přednášek, takže není to žádné tajemství, ale kdo by teda o tom měl zájem a nepamatoval si tamto, tak je to v tom poznáváme své já. Sattvickou harmonizací totiž nastane ta čistota. No, abych nepřeháněl, očista mysli, čistota mysli je ještě něco jiného, ale očištění mysli od hrubých nečistot určitě sattvickou harmonizací docílíte. Vy víte, co to je sattva, rajasa, tamas, to nemusím říct, tak je to dobré. Chybají mi tady posluchači, tak musím jít ticho. Tak, druhým bodem, druhým příkazem je santoša a jmenuje se to spokojenost. No, Patanjali komentuje tento příkaz takto. Od dokonalé spokojenosti pochází nejvyšší forma libosti. Ne to věta, ale od dokonalé spokojenosti, teď co to je dokonalá spokojenost, to je podezřívavé, to je podezřelé takové, protože to je velká, to je hodnota nějaká dokonalá spokojenost, pochází nejvyšší blaho, nejvyšší libost. No logicky, od takového něčeho. A teď si to rozebereme. Víra Santoša pochází ze slovesného kořene tož, ano, což znamená být ukojen. Takže tato vlastnost je něco více než pouhá spokojenost. Neobsahuje pasivitu či rezignaci, ale je spojená s klidem mysli. Bývá označována jako nepřítomnost touhy po rozmnožování nezbytných potřeb života. Ještě jednou. Nepřítomnost touhy v nás, ano, po rozmnožování nějakých nezbytných potřeb života. No, to se řekne, ale závorka k tomu je ta, protože jsem je již nějak užil. Takže po nich netoužím. Zase tu není chudoba, ale bohatost užitku, prožitků, které vás vedou k poznání. Vy nemůžete, koukejte hladovému, můžete říkat, jak chcete, aby se postil. Ten se chce napřed najíst. A až se nají, no tak možná, že bude třeba i o půstu občasném přemýšlet. Ale když je hladový, tak zrovna tak jako toto spokojený, že já toužím po něčem, o kterém je slibuje, že bude štěstím, že mě naplní štěstím, tak teda potom jdu. No jo, ale byl bych blázen, kdybych nešel. Je pravda, že když potom půjdu, měl bych jít jenom tak, abych v tom nezůstal trčet. Já si šáhnu jenom. Ano, abych se nezavázal. Ale abych to pokusil poznat, stojí to za to, nestojí to za to. To musím poznat. Je to v podstatě bodré přijímání života, provázené vyloučením světských žádostí. Brání života tak, jak je. A tak je pokročilý jogin pocitově vyrovnán s libostí a nelibostí, úctou či pohrdáním. Je tomu tak proto, že disponuje poznáním a zkušeností a má proto hodnotící hledisko k těmto dvojicím spíše velkomyslně klidné než přecitlivě. To je, jak slyšíte, to je velice tedy, ano, to je určitý stav. Jaký stav? No, řeknu vám to jednoduše, že ho toho člověka nediktuje mu libost a nelibost jakožto vůči faktory v jeho životě. Jestli je někdo přecitlivělý na libost a nelibost, no, jinové tomu říkají, jsou to vyšvové. Vyšvové jsou bytosti, které mohou žít jenom tehdy, když prožijou libost. Jakmile libost neprožijí, tak chcípají. To jsou vyšvové. Ten musí mít tu, a když ji nemá, tak je to špatný. Ano. No jo, ovšem to s jogou a s poznáním nemá co dělat. Ano. A být přehnaně alergický na nelibost, platíte jenom vy na nelibost, když jste přehnaně, platíte jenom vy, to jste, protože ty nelibosti okolo nás je dost. Stačí si vybrat. A ona přijde sama, takže ani nemusíte vybírat. Ale teď na to reagovat, na každou nelibost, tou reakcí, no, to je daleko k uspokojenosti. A přitom cítíte sama, že sami cítíte, že ta santoša, to uspokojení je velkou záležitostí a že tedy to je jistě dobře, k bodré přijímání života tak, jak je. Podmínkou je, když se nad tu dalibost trochu dostanete, protože koukejte, to se řekne zase, to je všechno takový radit, je nejlehčí věcí na světě. Někomu jinému samozřejmě, ne sobě to, ale někomu jinému radit, to je lehký. A s tou nelibostí, no, prosím vás, vzpomeňte si, že vždy přejde. Vždycky vypadá tak teď a teď je to hrozný. A teď to bude stále. Ne, ona přejde. To je první věc, že to je dočasná záležitost. A potom opravdu, ať chcete nebo nechcete, je to hnutí mysli. Je to hnutí mysli, no, já nevím, jestli vám o tom zmiňovat, co všechno jsem dělal, jako s tou dalibostí. Já jsem se potom naučíte na ní se dívat. Když si sama uděláte tu nelibost, když sami uděláte si nelibost, tak zjistíte, no to je krámu. Jo? Jakoukoliv nelibost, ano. To můžete vybrat na jako třeba taková neškodná nelibost je, ale jako není taková špatná. Je, dávají něco hezkého v televizi a na to nekoukáte. Koukáte jinam, jo. Zkuste to párkrát udělat si takovou nelibost, jo. A ono to jsou takový ty neškodný, jo. Oni to taky jsou jiný. Ale je to myšlenka. Je to myšlenka, je to jenom pocit. A co se stane? Zjistíte, že nic a že jste o nic nepřišli a tak dále. Ale kdo má velkou citlivost na libost a nelibost, tak jenom na to doplácí. Aspirant jogi přijímá nepříjemnosti a pohromy a považuje je za příležitost k osvědčení správného postoje, místo, aby nad nimi bědoval. Prostě, když se vám něco... Já se nemůžu poučovat. Já můžu povídat to, co jsem dělal já. No. Tak... Vždycky se mi stalo, je, kdybych měl počítat ty pohromy, co byly, tak to ne. Ale vždycky se něco teda stalo. A když se něco stalo, tak já jsem vždycky si představoval, jako kdyby tady dle byl někdo a ten říkal, no tak co uděláš? Co teď uděláš s tím míněno správného? Tak jak z toho teda správně vycouváš ven? Ano. Jak to budeš řešit? Vždycky jsem měl nad sebou nějakého kontrolora, který jako na to koukal, dobrý večer, na to koukal a říkal, no, tak to... Víte, že to je nesmírně užitečné? Že zjistíte, že ono to nešlo ze mě, že se ovšem ví a že záleží na vaší reakci. Tak když teda záleží, tak co udělám? No v prvé řadě jsem byl v sobě a teď jsem začal tedy dělám to nebo to a tak. Ale vždycky bylo tady cosi nade mnou, co říkal, tak. Čili je to příležitost k osvědčení správného postoje. A vy můžete brát, ne teda bědovat nad tím, protože to je k ničemu. Ale správný postoj se naučit skrze tu nelibost, to je velice cenné. Berte, můžete všechno brát tak, či negativně, či pozitivně. No zkuste to brát tedy pozitivně tak, že se naučíte každou věc brát bez prospěch aby se vaše duchovní svaly posílily. To je velmi dobré, to je vynikající věc, to každému doporučuji. Když už všechno je tady kvůli našemu zdaru, abychom šli dopředu a může to být převlečené všelijakou katastrofu. Vy nevíte, co je na tom konci. Spokojenost je základem nebo odrazovým můstkem pro plnější život. Chce-li se aspirant dopracovat rozhodného úspěchu na cestě jógy, pak pro něho nesmí existovat nářky, stesky, vňukání, sebelítost. Proč zrovna já? No? Či jiné podobné slabosti. Vy řeknete, no jo, to je všecko hezké, ale proč se mi to zrovna stane? Co pak vy vidíte zpět, co jste všechno způsobili a co se má napravit a co máte získat za postoj? Tak nedumejte nad tím a koukejte ten správný postoj v sobě vybudovat. Tak, jak jsem vám to říkal. Všechny síly je třeba zapojit do práce a každé pěstování slabostí je znamením, že jogín ještě není schopen žít realisticky. Přijímání věcí a lidí, jak jsou, ale radostné přijímání, bez přání, aby byli jiní, umožní jogínovi žít mezi nimi bez zbytečného napětí a brát si maximum užitku z každé příležitosti. I nepřítel je pak viděn a pociťován jinak a jogínovi to umožňuje přiblížit se k jogovému uskutečnění ve smyslu, že může být v míru se světem, i když svět není v míru s ním. Základně v sobě, to je ta santoša, být v míru se světem. I když se mě třeba nezdá, ale to všechno, všechno, co se děje s jeho vůlí. A je tady proto, abychom se poučili. Možná to tady zrovna nechápem, ale proto nemusím být a neměl bych být v nemíru ve válce se světem. Beru ho a snažím se ho pochopit a snažím se ho pochopit pro svoje dobro. Když pro svoje dobro, tak tím automaticky pomáhám jiným. Ne pro svoje stekání, tím automaticky škodím jiným, ale pro svoje dobro, pro svůj nabití, teda to dobro, správný postoj. Je tomu rozuměno. V tom není vůbec sobectví. Vyrovnanost, spokojenost je pozitivní hodnotou, která vytváří nejen vnitřní rovnováhu, umožňující joginovi klidně přemýšlet a jednat, ale vytváří v něm i centrum blaha a je-li plně vyvinuto, pozoruhodně svými vibracemi, ovlivňuje jeho okolí. Každý, kdo se jel u nohou skutečně pokročilého jogína, ví, o čem tu je řeč. Závěrem ještě jednu poznámku. Moudrý odpouští, neboť má útrpnost s těmi, kdo tápou v temnotách. Bůh se nikdy nemstí. Pravý světec nikdy nic nevinucuje a ti, kdo si tak počínají, nejsou tak božtí. Násilí nemá místo v charakteru toho, kdo dosáhl dokonalosti. Mírit se je lidské a odpouštět je božské. Dokonalý je se vším spokojen. Obyčejní lidé zřídka kdy pěstují spokojenost, protože jsou učení, že mají mít ambice. Vyzdvihují se ambice, nikoli případná spokojenost. Spokojenost je velkou cností. Nemyslete si, jako ty ambice, že teď jako mluvím proti nim, že bych byl, že se nemáte něčím stát nebo něco podobného. To jsem neřekl. Vy jste v životní situaci, kde se věci dějí a budou se dít a stále přicházejí popudy, které vás někam strkají. A jestli máte tedy dosáhnout nějakého ambiciozního místa, tak v něm budete a nic vám nepomůže, jestli se tomu budete vyhýbat. Ale pěstujte tam spokojenost a to je ta velká věc. Jo, čím budete na vyšším místě, tím s větší závistí okolí vašeho se počkáte. Ale tu zkušenost musíte projít, jinak nedáte pokoj. Čili není to, abyste byli přišlápnuti v koutě, to vůbec ne, ale pěstujte v sobě spokojenost se světem zásadně, ano, a dělejte dál. Další bodem, článkem je tapas. Askeze, to těžko slovo, těžko se překládá. Askeze se sebekázeň. Prosím vás, nezaměňujte tapas se sebeumrtvováním nebo sebetrýzněním. Sebetrýznění nevede k vhodné pozici, vhodnému dýchání, kontrole smyslu a podobně. Bhagavad Gita říká, že yoga není pro nadměrné jedlíky a není pro ty, kdo se příliš vyhýbají jídlu na druhé straně a není pro nadměrné spáče ani pro toho, kdo spí příliš málo. Yoga se stane ničitelem všeho utrpení pro toho, jehož jídlo a odpočinek jsou jogové, a jehož námaha, spánek i bdění jsou jogové. Těmito dvěma verši je pojem jogový značně osvětlen. Určuje stav, kdy je mysl podřízená myšlenkám o átmanu, aniž touží po předmětech, které uspokojují rajasické touhy. Tím nebo takto nevznikají výstřelky, nepřirozenosti či nezdravé návyky. Tapas tedy neznamená sebeumrtvování, ale znamená tělesnou a mentální kázeň, čili cvičení s velkým úsilím vůle a současně vyhýbání se veškeré lenosti a nepečlivosti s tím, že jeho činnost nevychází z pocitu libosti a nelibosti. Mohu vám říct, že tedy lenost je největší nepřítel. A typicky tamastické je taková nepečlivost. Já mluvím o vás samých. Nepečlivost vůči, že byste měli něco udělat sami se sebou. Ne nepečlivost, řekněme, v provádění věcí. Samozřejmě, že provádíte věci pečlivě, ale vůči sobě musíte být velice kritičtí. Kritičtí na druhé, to tak ani se nevyplácí a nedoporučuje. Vědět o tom je druhá věc. ale pronášet negativní kritiku na jiných, tak jiným, nevede k ničemu. Vy, když to víte, tak to stačí. A berete si z toho tedy poučení. Ale říkat o někom, že ten je takový nebo onaký. Ramana nikdy o nikom nemluvil negativně. Naopak, když znám takový jeden případ, kdy to byl gauner, všecko možné ukradl a choval se nemístně a teda špatně a no jako zloděj, jako. Tak to probírali v ašramu a říkali, to je dobře, že ten už teda zemřel, že už není. A teď se vyvíjí, to říkali všechny možné ty negativní činy, které se dopustil. A Ramana to poslouchal a říkal, no ano, ale je pravda, že on se třikrát denně myl. On byl nesmírně čistotný. On na něm viděl ten klad. Vždycky je lepší vidět na někom klad. O tam těch věcech vědět, ale ventilovat to. Když to budete říkat jiným ve společnosti, tak myslíte, že tím nebudete vy větší hodnoty, nebo oni budou říkat, ten má pozorovací talent, nebo co? Takže, je to jasné. A zas tady máte, že nevychází z pocitu libosti a nelibosti. Výraz tapas je odvozen od slovního kmene tap, což znamená planout, pálit, svítit, trpět bolestí či stravovat ohněm. Znamená tedy planoucí úsilí a dosáhnout za všech okolností určitý cíl v životě. Tou opravdovostí. Význam slova byl pravděpodobně odvozen od procesu očisty zlata, které se mocným žárem roztaví a v žáru spálí veškerá nečistota a zbyde jen čisté zlato. No i to naše slovo topit má asi tady svůj kořen. V ortodoxním slova smyslu se označení tapas používá pro specifická cvičení týkající se kontroly těla a rozvinutí síly vůle. Obsahuje půsty, zachování různých zřeknutí, dechová cvičení a podobně. Nemluvíme o Raja Joze, že ano. Systematické cvičení tapasu začíná z pravidla jednoduchými a snadnými cvičeními, která vyžadují jen určitou sílu vůle a dále pak pokračují obtížnějšími. Jejichž účelem je přestat se stotožňováním se s tělem. Tapasová cvičení postupně toto spojení uvolňují a umožňují vědomí, aby se od těla částečně odtáhlo. My jsme nedávno projírali v nějakém kroužku takové poučení, které Bhagavan Maharishi taky o tom mluví a zmiňuje to Anamalai Swami, že je dobré si neustále, a je to tedy tapas, neustále říkat, nejsem tělo, nejsem mysl, jsem všepronikající vědomí. Řeknete, no to je hezký, ale já přeci nepociťuji, že jsem všepronikající vědomí. No jo, ale jestli teda pociťuji, že jsem tělo a mysl, tak jsem spokojen v té iluzi, která mě zaručeně zradí. A proto vůbec se začíná s tímto, aby se nabouralo to přesvědčení, že jste tělo a mysl. Začněte aspoň o tom pochybovat. I to je velkým pokrokem. Že jste zaručeně tělo a mysl, vás jenom poutá. Používám tělo a používám mysl. O tom není sporu. Ale jsem s tím stotožněn je druhá záležitost. No co tedy jsem právě? No to je celá jogová záležitost. A ta opravdové takové to celý svět vám říká, to je blbost, nech toho. No. Tak co seš? Vítneš se, no a cítíš to, no, tak seš tělo, ne? Co?
Jenom.
Ano. To je ten vtip. Jenom tělo. Ano, já mám tělo. To tělo se jeví, je to naprosto. Já ho nepopírám. Ale já nejsem tím. Ty smysly mě... Teď mě, když mě kus useknou ruky, tak mi useknou kus mého já? No to ne. Tak jak je to tedy, že? Čili... A ta mysl je jednou taková veselá, jednou je smutná a teda já to vidím. Já to vidím, já to cítím. Tak počkejte, kdo to tedy vidí a kdo to cítí, že to jednou je mi, je dneska je to se mnou smutný, dneska je to já jsem smutný, já pociťuji smutek, ano, to je otázka jiná. A kdo je tedy objekt a kdo je subjekt? No subjekt je ten, který to pozoruje. Čili proto ta otázka, to jsem mysl a nejsem mysl, nejsem tělo, ale jsem pronikající vědomí, které mi dává sílu vědomí to pozorovat. A k tomu vede celá cesta jógy, aby se to opravdu uskutečnilo. Já jenom toto vykládám, prosím vás, nebudeme to dál rozšiřovat, jenom, že stačí úplně, abyste pochybovali o té jistotě, že jste mysl a že jste tělo. Nic víc nejedná. Že to neberte za zaručené. Na všechno úsilí vytváření charakteru možno pohlížet jako na provádění tapasu. Když člověk pracuje bez sobeckých motivů či naděje na odměnu, s neotřesitelnou vírou, že ani stéblo trávy se bez vůle Boží nemůže pohnout, pak to je tapas. Tapas cílí k nerozptylování mysli, k dosažení jednobodovosti, k pevné mysli. Pomocí tapas jogin rozvíjí sílu těla, mysli a charakteru. Získává odvahu a moudrost, integritu, přímost a jednoduchost. Tapas je vědomé úsilí dosáhnout svrchovaného spojení s božstvím a úsilí spálit všechna přání a touhy, která tomuto cíli stojí v cestě. Co je vaším opravdovým přáním, touhou? To je každého odpověď je vlastní. Ale vědět o tom za prvé a za druhé, tedy když o tom vím, tak jít potom. A co tomu brání a je v cestě tomu, no tak to si vzít na paškál. Ne, že byste to vyřešili za týden, za 14 dní, za měsíc. Vůbec nic takového nepřichází. To jsou zpravidla těžké věci. A jenom ta prava toho charakteru, no, vy víte, že to dá hodně a hodně práce. Buďte na to připraveni, že to je dlouhodobý proces, ale jedině ten má smysl a je hodnotou. Život bez tapasu je jako srdce bez lásky. Bez tapasu bytost není schopna dosáhnout svrchovaného. Je to to opravdové toužení to a dát se ve službu nebo do služeb toho té mé hodnoty, která je pro mě svrchovaná. Ne, že byste si, pro nás to je velice důležitý bod, ne, že byste si vzali něco, jelikož se to říká, že to je dobré, ale sami to nepociťujete. Ne, vy opravdu dělejte to, co pro vás je nejvyšší hodnotou. Proto jste sem přišli na svět, abyste tu nejvyšší hodnotu naplnili, poznali její opravdovou hodnotu. Čili není to, že máte dělat to nebo ono. Opravdu běžte za tím, co je ve vás nejvyšší hodnotou. A jestli je to jenom stav nebo klid, tak ten stav, který pěstujte. Ať je to cokoliv, když to je vaší nejvyšší hodnotou, určitě to je něco hodnotného. A vy to máte poznat. Proč jste sem přišli na svět? No, protože jste si to přáli. A proč jste si to přáli? No, přáli jste si prožít štěstí. Ano, všichni. A každý ale má jinou představu štěstí. Každý má jinou hodnotu. No a právě o tu hodnotu vašeho štěstí se jedná. Čili přijít na svět a nenaplnit tu hodnotu, po které toužíte, to je marné. To je něco, co je promarněno. Běžte po tom, co vás těší a baví, ale takhle. Chtějte to poznat. Ne rovnou se s tím sotožnit. To by vás taky to může být mylné. To vás může taky chytnout. Ne, buďte. Chtějte to poznat, ale nevažte se. Je tomu rozuměno? Ale chtějte to poznat. 4. bodem je studium posvátných písmen, čili svadhyája. Pokud chceme, aby studium posvátných písmen nám přineslo náležitý užitek, musí se provádět s pečlivou důkladností a rozlišováním. Student se totiž napřed musí seznámit s veškerou důležitou literaturou, která se zabývá podstatnými fakty jógy a jejími různými hledisky. Student musí podniknout studium stejně důkladně, jako když studuje jakýkoliv jiný vědní obor. Jen tak získá určitý přehled o hodnotách různých metod a o správném přístupu k ním. To je totiž nesmírně důležité. On musí získat ten přehled. Pardon, že odboču, nepotřebujeme tady vyvětrat trochu? Ano, že jo. No, Buddha hodně, ano. Je tady dosti takový vydýchaný vzduch. Klidně si to udělejte, nepospíchejte. No. A prosím vás, když cítíte, že byste daleko těsněji než já jsem tady sám, tak já to tak nepocituji, ale mě se denojím, tak ohlášte zavčas, že tady by potřebovalo vyvětrat. Ano. Děkuju vám.
To na vás ty bude foukat.
Ano, já se s dovolením ozvu. No, jen tak získá určitý přehled o hodnotách různých metod a o správném přístupu k ním. Jeden posluchač mi tady říkal, že čte nějakou knížku jogovou a že je dosti složitá a že teda víc než 3-4 stránky denně nepřečte. Ano, to je správné. Prosím vás, tyto věci nejsou románové. Chcete-li to opravdu něco poznat, i 4 stránky je dost. Já tak 2. Já se přiznám, teda já teda nečtu česky, ale čtu anglicky, ale zrovna teď jsem četl už po kolikáté, Tripura Rahasya se to jmenuje, a no, když jsem přečetl 2 stránky, to jsem byl dobrý, celou jsem byl spokojený a saturován, opravdu saturován, takže něco jiného je číst a něco jiného studovat. Ale chcete-li něco opravdu poznat, a týká se to vás, teda jogi a vás konkrétně, no tak toho musím věnovat. A tak já nemůžu spěchat. To se jedná o mě a já se mám rád a stojím za to. Si. A nečtu to třeba jenom jednou. Tu Tripuru Rahasya jsem vzal už někdo 2x asi, nebo kolikrát, nebo po třetí. A koukal jsem, co tam jsou za věci. A co jsem předtím přehlédl a tak dále. Ano. Takže ne, to je třeba důkladně studovat, nespěchat s tím. I když studium je jen teoretické, přece má cenou hodnotu. Mnozí, kteří se vydali na cestu hledání, mají o věci rozmlžené nebo zmatené, v nejlepším případě neutříděné vědomosti a nedostává se jim jasného úchopu věci, což je pro trvalý pokrok nezbytný. Prosím vás, k tomu, abych dostal ten jasný úchop věci, to trvá. To musím zaprvé všelicost přečíst a všelicost zkazit. O všem možném se přesvědčit. A proto říkám, poznejte to ale tak, ne, aby vás to laplo. Pak začnete víc lépe a lépe rozlišovat. A to rozlišování je právě onou velkou věcí, která vám pomůže se ve věci vyznat a tak mít ten jasný úchop. O ten se jedná. Ten úchop řekne, co je vlastně důležité a co není důležité. Tím, že jsou nedostatečně vybaveni nezbytnou orientací v problémech, které jsou s jogou spojeny, snadno upadnou v přílišné zjednodušování a očekávají pak nemožné výsledky. Dříve nebo později ztrácejí odvahu, zanechávají úsilí či sednou na lep. Lidem nemajících zábran, kteří předstírají, že jsou velkými joginy a slibují různé fantastické věci, aby nalákali lidi do svého houfku či církve. Široké a obsáhlé intelektuální pozadí pro dosažení úspěchu je nezbytné v každé sféře vědeckého úsilí a jelikož je yoga výjimečnou vědou, platí tato pravda i o ní. No. Tady jich měl dvě poznámky. Třeba je ta metoda sebezkoumání, kterou znáte většina, chodí to taky do galerie, Ramana Maharshiho, kdo jsem já. No. A tak to tak zjednoduší. Říká, no stačí, když se budu říkat, kdo jsem já, ono se to nějak stane, ano. To je veliké zjednodušování, které tedy vede ke zklamání. Proto také tu metodu Ramana Maharshiho opakovaně vysvětlujeme a o co tam vlastně jde. Ano. To zrovna teď v lednu zase bude. No a i teď od 9. prosince máme Ramana Maharshi odpovídá na otázky, tak to je také vlastně, ta metoda je v tom, ale pak bude přijímat to učení. Zrovna dneska jsem jeden článek skoro dokončil, to bude na konci roku, ale to ještě. No, všechno chce své. I taková jednoduchá metoda, ona není jednoduchá. Ona jenom je prozralé. A co je zralý? No ten, který dovede, a kdo je poznávající? Kdo vnímá to, ty mé myšlenky? Kdo je vnímající? A teď se ptá opravdově do sebe. Čili ono to není, kdo jsem já, no tak jednoduché. Pepa, ten ucho nebo co, to je fuk. A ne. Ono to je zamyslí a intelektem. Či to chce vždycky opravdovost. Každá metoda, prosím, na to ne, ty se mnou odskočil. Já jsem odskočil od toho, že se zjednodušuje a každé zjednodušování je vede potom, že nakonec to vzdá, nemá výsledky a říkáte, jak je, pro mě to není a tak dále. A jde od toho. A nakonec ještě to začne třeba pro nás a říká, to je podvod. Ano? A to nechce se na to nachytat a já nevím co. Z důvodu, že to sám nepochopil ten člověk. Ano? A teď je zklamán a teď je proti tomu. Libost, nelibost. Jo? Potkal jsem se s nelibostí. Fuj! Tak těm na to nadávám ze všech sil. Na druhé straně existuje, teda skutečně byste nevěřili, celá řada lidí, které nemají zábran a předstírají, že jsou velkými joginy a slibují fantastické věci, aby nalákali lidi do své církve nebo sekty houfu. Tuto informaci nemám dlouho a mám ji přímo od jedné té, která dáma, dneska už je teda v důchodovém věku, která byla v sektě nějakého Inda a tam se dámy prali o to, kdo se s ním večer v noci vyspí, že to je příprava, láska a požehnání. I takové věci, prosím, jsou. A to žije a existuje. A tak ne u nás. Takže já chci říct, že jo, to, co jsem vám řekl, jsou takové a to ještě zblbne ty ostatní a zneužít se dá všechno. Čili yoga je výjimečnou vědou a platí o ní teda zvlášť ta pravda, že je třeba ji studovat s veškerou vážností. Literaturu pojednávající o božství je třeba pravidelně v čistém prostředí studovat. Studium takové literatury umožní joginovi, aby se soustředil a rozluštil obtížné problémy v životě tak, jak se vyskytují. To způsobuje ukončení vlády nevědomosti a začíná přinášet poznání. Prosím vás, jakmile jdete za tímto jediným, tak to je ve vás a ne mimo vás. Jako zrovna ty dámy s tím podobně. To je ve vás. Věřte tomu. A vy jste tím prožívající a to svrchované je v každém nás. Jde teda o to poznat to. Využívá se takto velice, tedy zneužívá se takto velice milost gurua. Že ta milost se získává třeba takovýmhle způsobem. Jo? Ne. Milost teče neustále. Je na mě, jestli jsem já otevřený té milosti a ne, jestli ta milost přichází. Je to na mě. Je to ve mně. Mám já tu kapacitu se otevřít. Na to je všemi, o tom budeme ještě mluvit, je láska k tomuto tématu, k tomu božství. O tom ale budeme ještě dneska mluvit. Doslovný význam svarjája je sva, to je vlastní, a dhyája je jít dovnitř, vejít. Má proto dvě zaměření. Vlastní studium určitého písma a také studium sebe sama. Nad jiné zde platí, když v joginovi převažuje sattva, pak poznává pravou povahu věcí, tak, jak opravdu jsou, a ne, jak se zdají. Pak není oklamáván mylnými dojmy. Obecně platí, že analytické ladění mysli je nejlepším přítelem, kterého může člověk v životě mít. Není lepšího přítele než analýza sebe sama. Nalezněte sebe pozorováním své vlastní chyby, definujte je, uvědomte si, z čeho pocházejí a opravte sami sebe. Držte se dobrého názoru, že kvality sattvy kontrola sebe sama jsou tím, co přináší mír a vede vás v józe dál. Vůbec neplatí to, že byste se analýzou sebe sama měli dostat k takovému bodu, radši o tom nemluvit. To ne. Vy jste dostali toto vybavení, které máte, k dosažení cíle, a ne, abyste, že byste měli o sobě respektivní názor. Ne. Berte předem své chyby, to je vynikající. A tedy, ano, beru je, ale jdu dál a jdu po nich a nenechám se dostat na kolena. Nikdy. Nikdy to nevzdám. Jsem tady proto, to je jediná má povinnost. Jediná má povinnost, teda lidská povinnost je, aby poznal, dosáhl svrchovaného poznání. Co jsem já? To je největší povinnost. To říká Kristus, pravda vás osvobodí. A říká také, já jsem neustále. A jde o to, já jsem. Co je to, ta pravda vás osvobodí? A to je poznání té pravdy. A ta vás skutečně osvobodí, když poznáte, co skutečně jste. A začíná to tím, že děláte analýzu sama sebe, třeba tak, jako poznáváme své vlastní já, sebezkoumáním a podobně. A to má své další stupně, grády, své schody. Ačkoliv důkladné studium jogové literatury je nezbytným příkazem k plnění, přece představuje jen první krok. Dále je nutné neustále přemýšlet a uvažovat o tom, co bylo studiem knihy získáno. Stále přemýšlení připravuje mysl pro přijetí skutečného poznání. No, jenom vám říkám to, nejsem tělo, nejsem mysl, jsem vědomí. To připravuje k tomu, neříká, jenom tady, když dosáhnete té pochyby, té jistoty, že jste tedy to tělo. Student začne hlouběji nahlížet do problému jogového života. Čím má jasnější vhled, tím větší má touhu po dosažení Boha. Touhu po dosažení Boha musí nadělat mnoho chyb. Aby poznal tu omezenost s tou nejlepší vůlí svou, aby poznal omezenost a dělá, co dělá, pak začne mít dost a říká, ne, já chci jenom to jediné, to neskalené, že jinak to vždycky zblbnou. Chce to udělat mnoho chyb. To ne, abyste teď šli domů a ty hurá na chyby. Jo, to ne, ale ty chyby jsou tady k tomu, abychom poznali opak toho. Přemýšlení o velkých základních pravdách života postupně bere na sebe formu rozjímání a mysl se více zabývá předmětem, který hledá. Yoga Vasišta, což je rozsáhlé dílo o nedvojné filozofii, jedno z nejpřednějších a nejuznávanějších, tak Yoga Vasišta přímo varuje před nedostatečným studiem posvátných textů, když prohlašuje, malá znalost písma ústí v ještě větší zmatek. To jsou velká slova. Nepoznávání existence svrchovaného míru v srdci a připisování skutečnosti nějaké pomyslné okolnosti představuje nedokonalé poznávání s následnou zvrácenou logikou. Sem patří všechny ty sekty, co třeba dělali hromadné sebevraždy a já nevím, co ve jménu Boha, že půjdou rovnou, tak a ty všechny nic důkladného nedělali. Yoga je naprosto nesmlouvavá a důkladná. Neustále být v sobě a neustále tedy být ve střehu. Ano. A neustále uctívat to věčné ve vás. To se na vás chce a nic méně, nic víc. Ale to je ono. A celý svět je proti tomu, abyste to dělali. Šatapata Brahmana, což je taky jeden z vedických spisů, komentuje studium textů v zajímavých podrobnostech a říká, studium posvátných textů a jejich předkládání k úvaze je pro opravdového studenta zdrojem potěšení. Jeho mysl se stává krotkou, avšak nezávislou na ostatních, a den pod ní získává duchovní sílu. Student spí mírumilovně a je se nejlepším lékařem. Smysly má zkontrolované a má radost v božství. Narůstá mu vhled, blaženost a touha pomáhat světu. Všimněte si, že tam je vždycky nastane touha pomáhat světu. Nikdy to není sobecké. To říkáte, no a co ty ostatní? Čím víc budete, pojedete po sobě, po svém charakteru, všem. Nemůže být jinak, než když uvidíte nepravost, nesprávnost, že ji budete hledět, ji opravdově řešit. Ale v prvé řadě se starejte sami o sebe. Tím, to sám sebe, to je to svrchované ve vás. A to svrchované ve vás je ve všech ostatních taky a tím automaticky, ať chcete nebo nechcete, získáte sympatie k ostatním. Takže, ale v prvé řadě musíte se starat sami o svého svrchovaného ve vás. Neopačně, že byste ho hledali venku a ne v sobě. Pátým bodem je Ishvara Pranidhana, poslušnost a uctívání osobního Boha. Jogin během své cesty zjišťuje, že Ishvara je pánem či vládcem všech, kteří nedosáhli osvobození, a to vládcem k jejich dobru, svrchovaným učitelem. Je vysokým uměním vyzískávat všechnu zkušenost této výuky. Dlužno jí brát v oddaném duchu svědomím, že ovoce učení přijde až po zkušenosti a ne před ní, ani během ní. Takový postoj vyžaduje velkou víru a lásku. Tak je tomu v uvozovky poslušnosti k Ishvarovi, což je přijímání všech zkušeností bez hněvu a odporu, ne pouhým spatřováním dobra v čemkoliv, ale spatřování jeho vůle ve všem, co urovnává joginovo porozumění a city. V praxi je to obrušování jeho rajasických prvků. Taková je poslušnost a láska k svrchovanému Bohu, k Ishvarovi, když je poznáno jeho mistrovství. Příslušný aforismus říká, od ústy uctívání Ishvary pochází síla kontemplace. Zbožný jogin se stále častěji přesvědčuje, že veškeré dění je řízeno, a to mi věřte, moudrými zákony a že všechno tvorstvo je v této moudrosti a dobru zahaleno, ať se to zdá jakkoliv podivné. Být si vědom moudrosti a dobra a být vděčný. Vděčný je určitým druhem kontemplace nebo jistoty srdce a mysli, která přichází od vděčnosti k oddanosti. Oddanost se však jen tak lehce neprojeví. Býváme smíkáni a pokoušeni do nejzazších hranic, což má za následek, že jsme vrháni od do zoufalství opět a znovu. Když se však oddanost projeví, pak se náš život transformuje a naplní se radostí a nadšením, až pociťujeme, že oběti, úsilí a utrpení, kterými jsme prošli, nejsou ničím ve srovnání s požehnáním, které jsme obdrželi a s boží milostí, která na nás sestoupila. Oddanost je takto nejvyšší funkcí je květem a vrcholem lidské kultury. Je to kontemplace o absolutní přítomnosti Ishvary, jehož přirozeným smyslem je dokonalost sama. Už jsme si říkali, že ta oddanost závisí tedy na té lásce, že? Kterou máme my k tomu svrchovanému. Máme ho milovat? To jako, že je... Jistě, že je milování hodný, ano. Ale my mu máme vlastně prokazovat službu tím, že ho milujeme. Jo. No jo, no. To je takové jako, že mu platíme vlastně. Tím, že ho milujeme, mu platíme. No. Ale tak to není. Tím, že ho milujeme, tak my se otvíráme ze sobecké uzavřenosti. To je totiž ten vtip. To není, že my mu platíme, ale my z toho získáváme. On je tady ten dávající. Ne, že my dáme mu tu lásku. Ne. Tím, že vy to víte sami. Koukajte, když máte někoho rádi, tak jste k němu otevření. A když vás má někdo rád, tak to cítíte, že můžete prostoupit k němu. A když nemáte rádi, tak je to uzavřené. Čili ta láska k tomu božství, to není věc diktátu, že jenom, že to teda by se to mělo provádět, protože on je nejvyšší, tak ať tedy jo, na náležitém místě, ale v prvé řadě je to náš užitek. To je velký vtip toho, tohoto postoje. A když je tedy ta oddanost a ta opravdovost, tak pocítíme milost. Ne, že by nám ji předtím nedal, ale my jsme se tomu otevřeli. A ta milost je nad vše pomyšlení. Ta milost je stálost, je tak, jak jsme to tady říkali, je to neustálý stav, kdy nejste nikdy opuštěni, nejste nikdy na pochybách, nejste nikdy zmítáni tím či oním, protože vždy víte, že zatím je milující účel. To je možné jedině pro toho porození tomu, kdo to tedy prožil. Tak já jsem toto jenom použil, co to je Ishvara Pranidhana, že to je tedy příkaz, který je k dobru jogina. Cvičení těchto dvou členů jógy, které jsme právě probrali, zákazy a příkazy, podporuje rozvoj odpoutanosti bez žádostivosti, nelpění a sanskrtsky se nazývá vairagya. Vairagya je vědomí sebevlády toho, kdo se zbavil lačnosti po viděných předmětech, po spatřovaných předmětech. Uvádí se, že takový člověk je na nejvýš lhostejný k radostem nebeským i pozemským, protože v nich není zakotven. Ne, že by je neužil. Ne, on neužije, ano. Proč ne? Ale nechytnou ho. je odpoután od nich. Když přichází k němu ta situace, tak i mi prochází. No a naplněná odpoutanost umožňuje jasné přemýšlení bez předsudků a klidnou nerušenou meditaci, která je pro dosažení konečného cíle jógy nezbytná. Shrneme-li tento důležitý úsek zákazu a příkaz, pak pro základní a trvalou očistu a přípravu na cestu, která se tu sleduje, nemůžeme udělat nic lepšího, než shrnout vnitřní život člověka nejjednodušším způsobem a vyhnout se všem možným úskokům mysli a vyjádřit vše takto. Přestat dělat zlo, naučit se dělat dobro a očistit svou mysl. Tato krátká přikázání obsahují nesmírně mnoho poznání, úsilí a uskutečnění. Abychom je dovedli pochopit, je třeba určitý stupeň vnitřní zralosti. Nezralý člověk přijde v domněnce, že se jedná o pouhé teoretické pokyny, zatímco představují trest způsobu života v mnohých vtěleních. Mimo praxi tyto příkazy nemají žádnou hodnotu a nemělo by docházet, aby povrchní mysl je slovně rozpitvávala. Ne, musí být žity. Patanjali, který Yoga Sutru sestavil, uvádí, že hlavními překážkami, obtížemi, které brání úspěchu v józe, jsou nevědomost, pocit jásty ve smyslu sebelásky, dále touhy a žádostivost, odpor či nechuť a konečně lnutí k životu, k sebezáchově. Možná se vám zdá největší takové podivné, to všechno bychom brali, ale to lnutí k životu, k sebezáchově, že je to překážkou, je takové divné. To je takové divné. No, ono to je takto. Ono je to vlastně touha po užití předmětů, protože mám přesvědčení, že štěstí je venku mimo mě. A proto lnu k tomu životu, abych co nejvíc užil. Venku, v tom životě. Takže ještě jednou nevědomost, které to všechno pochází, pocit jásný ve smyslu sebelásky, dále touhy a žárostivost, odpor či nechuť, libost, nelibost. A konečně nutí k životu, k sebezáchově. K překonání hlavní překážky nevědomosti, která je příčinou a zdrojem ostatních čtyř obtíží, se obecně doporučuje provádět kriya jógu, to je jenom zkrátka, to je poslední tři členy příkazu, čili tapas, sebekázeň, svadhyája, studium, sebe sama a písem a Ishvara pranidhana, poslušnost a oddanost svrchovanému pánu. To je náplň kriya jógy. Tak, jsme si udělali dva stupně. Třetí stupeň v Raja Yoze obsahuje provádění asan, čili pozic. Pojem asana zahrnuje rozsáhlý počet nejrůznějších pozic, a o asanách se všeobecně podrobně pojednává v Hatha Yoze. Zde se asán dotkneme jen potud, pokud to z hlediska Patanjaliho je nutné a nezbytné. Meditační pozice, ve kterých může člověk sedět snadno po dlouhou dobu bez pocitu nepohodlí, jsou pro provádění meditace velmi důležité. Pokud je nutné stále měnit polohu těla totiž, mohou pak mysl, těla nohou, šoupe se v jednom kuse, pak mysl není schopná náležité koncentrace. Ovládnutí vhodné pozice mají zabezpečit tělo během meditace tak, že myšlenky nejsou pro tělesné nepohodlí strhávány do fyzického vědomí. O to jde. Tak jako s pránájamou nadělali senzace chtiví lidé mnoho hluku, podobně je to i s asanami. Pro provozování meditace je dobrá a vyhovuje každá jednoduchá pozice. Yoga Sutra nepředepisuje pro meditace žádnou speciální pozici a říká, zvolená Patanjali, tedy zvolená poloha těla má být pevná a příjemná. Toho je dosahováno uvolněním úsilí a zaměřením mysli na nekonečno. Pak jogin není rušen páren protiv. Tolik Yoga Sutra. Žádná ze známých meditačních pozic nemá sama o sobě speciální význam, ať už jde o parmásanu, lotosovou pozici, či siddhásanu, pozici adepta a podobně, až na to, že k ním nepotřebujete žádné sedátko, žádnou židli. Jelikož jsme v Evropě, nutno předpokládat, že člověk při meditaci bude sedět na zemi nebo na židli, pohovce nebo na nížské stoličce. Sezení na židli není méně cennější, jedinou nevýhodou je vyšší těžiště těla. Zaujetím uvolněné meditační pozice se končetiny i tělo mohou uvolnit z pozornosti mysli a je možno na ně zapomenout. A o to prosím jde. Jestli někdo 10 let cvičuje meditační pozici v sedu na zemi a siddhásanu podobně a vždycky ho za 20 minut začnou bolet nohy, kolena nebo podobně, tak vězte tomu, že je škoda těch 10 let. Mohl sedět na židli a meditovat. Něco jiného je to v Indii, kde děti již odmala, protože tam nejsou židle v domácnosti, a ve škole a všude sedí tedy v krejčovském sedu nejvíc teda, ano. No ale jsou na to zvyklí naprosto a jejich kolena a nohy a kyčle a podobně jsou k tomu uspůsobeny. My jsme zvyklí na něco jiného. A když se násilně předělá, jo, kdo má k tomu talent, není, prosím, vůbec proti tomu, naopak nepotřebuje židli. Ale jestli se budu napřed 5 nebo 10 let učit k tomu, jak sedět bez bolestí, to je škoda času. Když mu to ovšem jde, prosím, zaujetím uvolněné meditační pozice se končetiny i tělo mohou uvolnit z pozornosti mysli a je možno na ně zapomenout. Když bylo toto provedeno, aspirant je připraven pro koncentraci. Zvolená pozice je dokonale zvládnutá tehdy, když hlava, krk a tělo jsou v rovné linii a poskytuje možnost sezení bez pohybu po dobu 1 až 2 hodin. Přes tento časový úsek zpravidla nároky na meditaci nesahají. Zásadně je možno považovat za vyhovující každou pozici, pokud dovoluje při meditaci zapomenout na tělo. Tolik k dnešní přednášce. Jsem připraven pokusit se odpovídat na vaše otázky.
kdybych dostal ještě k té meditační pozici, je to daný, teda je tam dáno to, že musí být tělo kolmo k zemi.
Ano. Rozumím vaši otázce. No ne, kolmo se neříká. Říká se, že má být tedy v jedné krk a hlava a páteř v jedné linii. Ano. Teď máte nohy, máte vpředu, tak on je ten meditující trošku nakloněn dopředu. Ano. Malinko musí být, protože kdyby byl vzadu, tak přepadne. Ano. Protože tělo je víc než ty nohy, čili on musí pevný bod, ano. A proč má být v jedné linii? Víte, všechny jsou to takové příkazy, teď vy máte ale vidět proč. Vy máte vidět, proč máte co dělat, a ne, že to máte dělat. To je sice hezké, ale proč to mám dělat? No, tak já vám to budu se snažit odpovědět na to. Sám jsem si tu otázku položil, že tak asi já na ně vím odpovíd. No, takže je to z toho důvodu, na začátku je to totiž jedno, ale později je to přeci jenom důležité v tom smyslu, že hadí síla, která se probouzí, která je ženského principu, probouzí se v bulárhaře, to je na konci páteře, kde podle tradice je svinutá ve formě háďátka na 3,5krát, se probouzí a stoupá potom nahoru po páteři, stoupá z hůru. A když by nebyla tedy ta páteř rovná, tak by byla překážka a nastal by v tom místě tlak. První kapitola. Druhá kapitola je, ten meditující nesedí tak, že by byla to zrovna tak rovné. Ano. My mluvíme o Raja Yoze. Pak pocítí, mě to trvalo chvíli, pocítí, že v určitém místě je tlak, a že tedy by ho měl narovnat to místo. A když ho narovná, to místo přestane klást odpor. A ta energie stoupuje vzhůru. Čili to je důvod, proč mají být v jedné rovině. Na začátku to není tak důležité. A když jste přišli do Ramana Ashramu, kde nedělají Raja Yogu, ale dělají tedy tu sebezkoumání a podobně, tak tam sedí každý, jak chce. Protože se dá omysl hlavně. Ano? A když mu začne stoupat, a on stoupe to tím sebezkoumání, tak se narovná. Ale jedná se hlavně o mysl. Jestli to je to samé, jako jste meditační pozit, že to musí být takto. Dřív nebo později, teď on sedí v té lotosové pozici, viděl jsem tam takové lidi, no, říká se o nich, že teda ty bolesti přitom jsou, v tom napětí jsou, když to v uvolněném nejsou. Takže ano, doporučuje se, aby člověk seděl s krkem a v takovéto linii rovné. Pokud je dostatečně rovné, tak není žádného odporu ve stoupání té hadí síly. A pokud je tam nedostatečnost, tak ten odpor cítí a může ho, a baví se o tím, když to narovná. Proto je dobře vědět, proč co je.
Můžeme
jít dva. Pravděpodobně, že usnete, je veliká. Ne. Pravděpodobnost, já neříkám, že ne. Ale pravděpodobnost, že usnete, je veliká.
A mě šlo totiž původně v té otázce o to, jestli při meditaci musí být tělo, já jsem použil to slovo kolmo k zemi, jestli můžu meditovat, a jednou jsem měl to právě, jestli můžu meditovat v leže, nebo v sedě, nebo třeba hlavou dolů, že jo.
Hlavou dolů jsem pochybuju, že by to šlo. Ano, protože já už vzhledem taky té hladí síly, ta by dolů nešla, tady nahoru. A takže, a proč tyhle ty vymoženosti, na co, hlavně prostě ta mysl a ne pozice těla.
No právě, že v tom leže, by se se nemusel na to tělo tady soustředit. A myslím si, že to bylo jednodušší, než v sedě.
Když budete, no, je tam nebezpečí toho usnutí, toho se nevyhnete, ale víte, to je totiž to, a pak jako meditujete 8 hodin třeba celou noc, no. Takže to je právě toto. Když se naučíte meditovat v sedě, třeba na židli, jde o to, že každá pozice je dobrá, pokud zapomenete na tělo. O to jde, že vám že úplně přestanete mít vědomí toho těla a jenom se zaměřujete na mysli, pak je pozice dobrá. Jak to docílíte? Je druhá věc. Třeba v leže a jste tedy vzhůru, prosím. Jo? Ale obecně se říká, že tu asociaci leže, člověk spí obyčejně v leže, že ano, nebo málo kdy jinak, tak ta asociace je veliká a ta přirozená no, toho těla, vitalita, vás navodí do spánku. Tak to je ta nevýhoda. Jinak byste měli pravdu až na to, že ona dělají v Hatha Yoze yoga nidru a většina přitom usne. Ano, hodně lidí přitom usne. Dobře, ale. Jo?
Děkuji.
Prosím.
Bych se vás teda zeptal, to není to úplně přednášce, jestli to nevadí, ale zase si myslím, že to není úplně od věci. Jestli byste mohl říct, z pohledu tedy jogy, kdo je světec? Protože mě se dostala před nějakým časem do ruky například kniha pana Politikoviče Touha po absolutnu, kde tedy mimo jiné popisuje velký svátek Kumbha Mela v Indii, a kde teda jsou pod fotkou tisíce, jak je napsáno, svatých mužů. Já se domnívám teda, že ne každý, kdo teda odejde do bezdomoví, například teda pokud budeme vycházet z indických reálí, kdo si potřetil popelem, že má právo nazývat se světec. Jako by to bylo najít domnívat se, že každý bude členem například nízké komunity, ať v katolickém, pravoslavném či jiném klášteře. Čili jestli byste mohl říct, jaká kritéria musí splňovat a jaké kvality musí mít člověk, aby měl právo na tento titul.
No tak začneme od konce. Jo. Není to titul.
Nebo to jsem použil špatný.
Ano, jako on nemá právo na titul. No, to tedy.
Označení teda, to nebylo asi.
Ale ani označení nemá. To, teď si vezmeme, ale přijdem tomu svědci, jo? Ne, aby napřed tu Kumbha Melu jako charakterizovali, tak to je, nemusí všichni to znát, tak to je setkání, které se děje, myslím, jenom za 12 let, všech božích jogových, tedy jogínů z celé Indie, a to jsou 100 tisíce, no spousty čuminů taky, že jo, tak je 100 tisíce lidí, co tam přijde, a v tom příslušném místě, většině to je nějaké posvátné místo, a tam se sejdou a mají, nevím tedy přesně, ten program, jaký tam je. Nicméně slyšel jsem o jednom, teda vím o jednom, který beze sporu byl mudrcem, ano, a který taky se Kumbha Mely zúčastnil. A zúčastnil se i velice důkladně analyticky. A říkal, že tam potkal dva toho, té celé masy. Tak, jo? Svědcové. Světec ještě není svrchované poznání, ale řekněme, že uděláme určité synonymo mudrce a světec jako to též, ano. Co ho charakterizuje? Ano, toho, takovou bytost, daného, ale jí takovou bytost charakterizuje, že naprosto ztratí své ego, že nemá ego, že zhaslo a že realizuje to jediné v sobě, to znamená to božství a stává se božstvím samým o sobě. Ale to božství nemá vůbec žádnou touhu to po sobě o sobě prohlašovat. Toto nikdy neprohlašuje. Protože ono samo je vším, tak po co jde, ano. Ten, kdo by to prohlašoval, tak to je ego, které touží po uznání. Když to božství po uznání netouží, protože samo je svrchované. Je to v kostce odpověď, nebo... Je to tedy opravdu charakteristika je ta, že naprosto ztratilo své ego. Prosím.
Jak to poznají
ostatní? Nepoznají. Nepoznají, nepoznají. A pozná to teda tak bezeslovně. To pozná mudrc, ano. Protože pozná... Pokryté božství se miluje. Zaplať pámu, ne, teda, že to je sobecké od něj. A božství se miluje a ono se pozná v tom druhém. Ano? Čili ten mudrc pozná to, tu realizaci toho božství v tom druhém. Beze slova. Ano? Ty vibrace, ono to pozná, protože se to miluje, tak ono miluje ty své vibrace a tak se pozná. Prosím, já to říkám slovně úplně nedostatečně, ale snažím se to přiblížit. Ano. A ty ostatní lidé, to, teď vy jste, prosím, my jsme mluvili teď o Kumbhamele, tam to nepoznají. Ale teď může existovat někde ašram, kde sedí světec nebo mudrc a vy se ptáte, vykladáte tu samou otázku, zda to lidé poznají. Ano. Tak v přítomnosti takové bytosti je obzvláštní mír. Velice hluboký mír, který způsobuje no je to mír, který je nad všechno pomyšlení, nad jeho charakteristika je zastavení myšlenkového proudu. Že myšlenky se vám najednou přestanou pohybovat. Že nastane ve vás mír, když jste schopná, ne každý, když jste schopná oni vybrat se, zachytit a sama je v sobě pociťovat. Koukejte. Není sporu, že Ježíš byl synem Božím. A co lidí bylo okolo něho a nepoznali ho. No? Vemte si evangelia, co se ho ptali a všecko možné a nebudem říkat o tom, co mu udělali. Nakonec to, dejme tomu, byl úradek kvůli tomu přijel jako vykupitel. Ale berme to, co bylo předtím. Spousty lidí ho potkalo a nic. Jo? Čili to není, to je uzavřenost, neschopnost nebo ta nezralost ano, těch lidí způsobuje, že jsou uzavřeni v sobě a nic a nepoznají toho druhého. No? Ne, vy jste kladla velmi dobrou otázku. Velice dobrou otázku. To je popsáno v písmu v indickém. Ne toto, ale odpovím vám. Když bytost realizuje a pozná tedy to svrchované a pozná hru, té iluze, té máji, tak první věcí, co udělá, že se začne strašně chechtat. A směje se. To popisovali i v ašramu, v ramanášramu, ano. Že ten, kdo náhle, ta realizace je blesková, ta není. Předtím je mnoho schodů, ale od předposledního k poslednímu je jeden schod, a čili realizace je okamžitá. A když se to stalo, a to popisují od jeho, kterých vůbec se nic nevěděl, vždycky seděl někde vzadu a podobně, tak ten vyskočil, smál se a klaněl se na všechny strany. Ano. A Ramana Maharshi na ní se díval s obrovskou milostí, protože pochopil, věděl, cítil to, že ten je plně realizovaný. Čili to je první část odpovědi, že tedy bylo toho smíchu v nich. A tato veselost pak u realizovaného přechází v soucítění s těmi ostatními. Protože pochopí, že oni to ještě nechápou a že jim ta nevědomost v tom brání a tak k ním jejich zdánli, k jejich zdánlivému utrpení mají soucit. A ten soucit se mění v lásku. Ano? A ten soucit dává. Ani jinak nemůže. Protože samo je plností o samo, sama o sobě. Prosím vám, otázky jsou vždycky dobré, odpovědi můžou být blbé, ale otázky, to vůbec se neostýchejte. A pomáháte vždycky tím ostatním. Tyto jsou, prosím, zdaleka a jede jim zřejmě doprava. Takže jsou předem omluveni, to není nezájem. A já si velice vážím toho, že jste přišli a to... Je to tak? No. Až odkud?
Z Moravy.
Já vím, ano. No. Takže hezky se mějte. S Bohem. Prosím.
Říkáte, že všechno, že nic se neděje bez jeho vůle. Tak když se to vždycky vysvětluje, tak je pro mě hodně těžký přijmout ty opravdu velký utrpení a ty třeba války, nebo třeba i holokaust, nebo tak opravdu velký utrpení, který se lidi prožili, aby se lidstvo poučilo, nebo jako vysvětlit třeba tu jeho vůli v tom, kdy ty lidi opravdu hodně trpí, třeba delší dobu.
No, já myslím si Irák dneska, že? A my to nemusí, to je jedno. Ano, s vámi souhlasím úplně. No. Prosím?
Lidstvo je nepoučitelné.
Ano, lidstvo je nepoučitelné, říká. Čili to, toto bylo ve Starém zákoně, už tam celé ty národy mydlil, že jo, ten Hospodin. A teď to teda není moc jiné. No, víte, on je takový zákon karmano, zákon k té příčiny a následku, který je velmi dlouhodobý. Co je to dlouhodobý? To je obrovský obraz, který by byl, já vás se snažím to říkat, co nejpřijatelně, nejbarvitěji. Obraz, který je, dejme tomu, kilometr dlouhý a 500 metrů široký, a to je obraz tvoření. A my z toho vidíme takovouhle destičku. My vůbec nevidíme ty ostatní souvislosti. A my na základě této destičky se snažíme pochopit celý ten obraz. Nebo tážeme se, jaký má smysl, jak to všechno má smysl, ale máme k dispozici jenom toto. To je jako kdybyste posuzovala rok a žila jeden den a říkala, že rok je jako ten nebo co. Tyto věci nemůže lidská mysl, teda nemůže stav, i takto, to celé se odehrává nad myslí a intelektem. O tom není sporu. To božství, spiritualita. Ale mysl a intelekt to chce posuzovat. Ačkoliv je to nad ním. To je ten problém. Vy se ptáte na neadekvátní, na záležitosti, které nejsou, prosím, srovnatelné, ano, vůbec, to je jiná kategorie. Ale jednu věc vám řeknu, že je teda podle všech mudrců je zaručená spravedlnost a říká, na tuto otázku dostanete odpověď jedině, když se stanete tím. To říkala Ramana. Realizujte, pak to pochopíte. Popsatelné to není. Ramakrišna to také nedovedl popsat. A Kristus to také nedovedl popsat. Ano, co je království boží a tak dále. Jenom jsou nějaké příměry a podobně. To se odpověď na toto dosáhnete jedině, když se tím sama stanete. A tím je dána odpověď na vaši otázku. Nechte tam ty věci být. Jsou nad naší kapacitou, ale vy dneska žijte. A vy se starejte sama o sobě, abyste po sobě zanechala dobrý život a byla v charakteru pevná a šla svou cestou jasnou. To je důležité. Tamto ostatní nemůžete ovlivnit a způsobuje to jenom vaše pochyby, vaši slabost, abyste pro Pána Krále nedělala cestu k božství. Tak vám ukazuje všechny negativní záležitosti. A pozitivní ne. Je to chyták. Zrovna tak mnoho lidí říká, Jo, vám se to sedí v meditaci a staráte se sami o sobě. A co ty ostatní chudáci, co mají hlad? O ty se nestá. To je sobectví, co vy děláte. To je velmi časté. Přičemž je to skutečně, teda je to askeze, je to sport, nebo jak bychom řekli, jiní, když dělají, pěstují rybičky a 2 hodiny denně nad tím stráví, tak je to v pořádku, ale když budete 2 hodiny denně meditovat, tak je to sobectví, vy se nestaráte o ostatní. Celý svět je proti tomu, abyste nevypočovala, nebyla jiná než ostatní. Je to jenom pro hrdiny. A pravda je ta, nezapomeňte znovu na to, co jsem říkal, že jakmile poznáte sama sebe, nemůžete jinak, než milovat jiné a pomáhat jiným. Ale na opravdovém místě opravdu neexistuje sobecký světec nebo mudrc, protože pak by nebyl světce nebo mudrce. To nejde, on musí ztratit své ego. A to je tvrdá práce. Takže nedovedl jsem vám odpovědět, proč a jak, protože to je nad myslí a intelektem, ale mohu vám říct, že tedy ano, je to takové, je to hrůzné, ale ještě jednu odpověď vám dám. Víte, to, že máme tělo, mysl a obličej a postavu lidskou, tak se všichni řadíme automaticky mezi lidi. A ono to tak, ale nemusí ani být, ten zevní znak ještě nekoresponduje s tím vnitřním vybavením. A říká se, že často jsou to bytosti, které jsou to vlčí povahy, které mají lidskou podobu. Nechme těchto úvah, ale v tradici se říká toto. Tomu, abyste dosáhla dokonalosti, kolik myslíte, že je třeba asi vtělení průměrně? No to ne. No, ale říká se, v tradici se píše o přes 700. No a to znamená, 700 tisíc to by bylo teda plus minus nekonečno. Ale ono těch 700 stačí a z toho, pozor, posledních 7 se říká, že je vědomé usilování o realizaci. Ještě tehdy tvrdě pracuje a potřebuje ještě 7 vtělení. V průměru. Čili ta masa 70 se říká, že je asi tak v inteligentních poměrech. To předtím, těch 600, je v nějakých pravidných poměrech. Takže ta cesta je dost dlouhá. A s těmi třeba pravidnými, já nevím teda, no, ale když se zachází s lidma jako s... A nevíte, co proti jsou udělali. Já nevím, tak já to nesoudím, já to nehájím a vím, že to je nad mou kapacitou, tak dělám svou cestu dál a snažím se být užitečným pro ty, kde vidím, že je kde mohu pomoct. To je jediné, co vám mohu říct. Ale to, když budete se starat sama o sebe a dělat tu cestu, máte práci do konce života a nikdy nebudete mít nudu. a nežila jste život nadarmo. Váš život, santoša, se ukojí, se uspokojí. Nastane uspokojení sama se sebou, protože víte, že to, co děláte, že je to to nejlepší, co můžete dělat. Vy o tom pochybujete na začátku a máte pochybovat, ale ono vás to přesvědčí. Prosím.
Jsi chtěla zeptat něco o hodně Boží milosti. Máme prosit o Boží milost. Vy jste říkal, Boží milost už tady je, ale mě tak napadá, máme velice nemocnou, dlouhodobě trpící sestru, která není schopna o těchto otázkách mluvit, protože je po dvou narkozách, má částečně narušené myšlení nebo má problémy s psychikou a strašně trpí. A já právě přemýšlím, jak jí pomoct, nebo v souvislosti s tou Boží milostí. I nejsem schopná odpovídat na otázky, které mi dává, a má neustále prostě utrpení.
Ona není schopná.
Ona
vám dává otázky a vy nejste schopná jim odpovídat.
Protože ona jakoby není schopná přijímat, protože má nějaké posuny, částečně se jí prostě po narkóze a po velkém utrpení stále nějaké posuny v časech, nebo čemu já ani nerozumím, ale má prostě velkou úzkost, strach a takový. Vyloženě to cítím a vidím, že ona psychicky velice trpí.
No, zase tady platí to, že tedy člověk jiný neví, která bytost to je, ale takhle vás neodbydou. Víte, je dvojí cesta. Buď to je to cesta sebezkoumání, zkoumáte, kdo jsem já, protože do toho ústí všechny jógy. Raja, karma, jnana, bhakti, všechny jógy ústí dokonce do toho posledního poznání, kdo jsem já. Tak buď to je to ta cesta sebezkoumání, které vede k tomu svrchovanému, anebo je to cesta podrobenosti. Kdy se vzdá. Dokud to ego klade odpor, není nic jiného než utrpení. Jedinou cestou tady tohoto je přijmout to, pokud je toho schopná, přijmout to a pak se věci úplně mění. Ne, že by přestali bolesti, ale přijmout toto je úplně jiný postoj, je to postoj naplněný milostí, když to přijme. Já nemluvím z teorie.
Několikrát už ohrožení života a vždycky, i když jsem byla teď v Anglii, posílala dopisy, že strašně jako touží žít a hrozně prosí Boha, aby žila. Ale měla jsem z těch dopisů pocit, že to až tak strašně moc chce.
To je typická překážka, ano. Tak jsme to početli, ano. Touha po sebezáchově je velkou, největší překážkou. Jednou z největších, říká Patanžáli, už tehdy, 200 let před naším letopočtem. Kdyby místo toho přijala to, co je tu situaci, tak je ona přeci není nejvyšší instance, čili přijme nejvyšší instance, řekne, ty víš proč. Dej mi znát, já beru všechno, co je v tvé vůli. a snaží se k němu se modlit. Ne, to není modlení se, aby mě nechal dlouho žít. Co to je za podrobenost, za tou po jeho vůli? Žádná, tam je moje vůle. No a za to budu vždycky trpět. Když toto ale přijme to jeho vůli, ať je jakákoliv, já znovu říkám, nemluvím z teorie, tak se všechno úplně mění a ta bytost se stane světlou. A nebude si stěžovat. To utrpení je tady a to koho? No toho ega. Ale toho ega se můžeš zbavit. Jak? No ona nemá sílu na sebezkoumání, ale má sílu na podrobení. Přijmout. A pak vyvine lásku a Boží milost se na ní vylije tak, nad všechny popis. A ta bytost je naprosto vyrovnaná, čistá a lehká. A přijímá ten svůj konec a všechno to utrpení a tak. To jde, ale prosím vás, to jde jenom pro toho, kdo šel cestou jogy nebo šel cestou teda po poznání, kdo šel teda... To je jako s tou poslední myšlenkou, která diktuje další vtělení. Budu myslet na Boha, budu to mít dobrý houbec. Pokud se nemyslel přes ten život na to, tak v poslední chvíli mě nevyvstane. Mazanost myslí, že teda budu myslet na něj. Ne, ne. Nevyvstane. To brnění té smrti je takové, protože ještě ta žádná osobnost nezažila, každý zemřel jenom jednou, zemře, čili to přehluší naprosto tu mysl a člověk jenom čelí už zcela nové situaci. Takže to všechno platí, o tom nádherně píše Sadhu Om, v kapitole o umírání měli jsme to, pamatujete možná o tom, že to platí jedině, ale teda také, víte, já to krásně řeknu, šok před smrtí, ano, šok ze smrti způsobí, že se veškerá pozornost vnoří do toho umírajícího s tím, kdo jsem tedy, co to umírá, kdo jsem a co se to děje. Kdo jsem já, kdo umírá. Co to je, co se to děje, ano. A ten šok způsobí, že se naprosto obrátí svou pozorností dovnitř a ne ven. Ano. A způsobí tedy to, že se přivrátí na ten šok u toho, který to celý život dělal, přivrátí k pánu. A ten ho osvobodí od idei já jsem tělo. Protože se obrátil zcela dovnitř. Šok! Na základě toho celý, to je to osvobození v hodině smrti. Šok z té smrti, strachu ze smrti způsobí to naprosté, které usiluje jogin pořád celý život, naprosté obrácení se dovnitř, ano? To usiluje to všechny sebezkoumání a tak dále. Obrácení se dovnitř. To udělá v té hodině smrti. Ten, kdo to nedělal celý život, tak se snaží ještě užít co nejvíc. Tak se brání. A pořád hledá štěstí v užití venku. Brání se. Strašně se bojí. No a strach před smrtí. Ten první to přijímá. Ze šoku, že umírá. Protože ho pán přijímá. že nastane úplně obrácen. Čili strach ze smrti nemusí být destruktivní. To je geniálně zařízeno, co?
Můžu se teda znamená, snad vám těšit třeba?
Prosím? Ne, ne, řekněte ještě, no.
No, jestli to má znamená, se třeba mám těšit teda na ten moment, jako až jednou přijde.
Koukejte, ono to je daleko větší než libost a nelibost. Jak jsem vám řekl, že ten fakt toho umírání je tak já jsem měl tu možnost, že jsem to prožil. Teda ne, že jsem zemřel, se a tady to ne. Ale část toho jsem tedy prožil, ano. Já vám mohu říct, že to je tedy tak něco, to, jak vám mrznou ty údy, jak to postupuje od nohou nahoru, to je tak děsivé, že vám to vezme veškeré myšlení. Takže si myslet, že tedy uděláte něco a říká, fajn, už to jde, nebo co, tak to ne. To, ale já vám chci říct toto. Nemusíte mít z toho strach, pokud ten život strávíte teda v touze po poznání. To je výsledek toho, co jsem říkal a co říká Sarvom. Pokud ten, který jde za tou věcí, ano, celý život, tak z toho nemusí mít strach, i když ho šok tam přivře, tam přitočí. Ale jelikož zvyklost toho, těch jeho reakcí jsou takové, tak se obrátí automaticky k tomu nejvyššímu útočišti. On neumí, celý život to dělal. Tak na by ho měl měnit, to nejde. On nemůže nic změnit, on dělá to, co dělá celý život. A když pokud celý život teda dělal užívání teda mariáše a nebo co, no tak chce flek nebo re, nebo co. No ne, rozumíte, jak to myslím, ano, to orientace záleží na té orientaci té bytosti. Čili ne, že jo, teda samozřejmě Moody a podobně říkají, že ty medicínské, ty klinické smrti, že prožívali většinou teda překrásné chvíle a tak dále. A takže když čtete některé, třeba ten posmrtný život od, jak se to paní jmenuje, nikdy se to neodká, se jmenuje nějak, ale nikdy si je pamatuju. Ne. A ne, Moody s tím začal, ale potom tenhle, já vás příště vám povím tu knížku. Ta je překrásná a tak tam se skoro těšíte teda na smrt, to je pravda, ano. Ano, protože oni prožili takové, ale pro takové krásné věci, že teda stojí za, ale taky tam popisuje, na rozdíl od jiných, že jiní, kteří prožili i peklo. Takže je to fuk, to jsou spekulace, mysli, dělejte teď, co máte dělat, to je důležité. A jít potom a mít buldočí stisk a nepovolit. Ano. A pak vás, i když to budete třeba dělat z vypočítavosti, že se vám to vyplatí v hodině smrti, ani to nevadí. Ne. Protože když to budete dělat, ty jsou známé ty pověsti takové a tradice indické, že byl zloděj, vrazil do zahrady a lidi začali se tam je, tak si ho nevsednul pod stroma a dělal, jakože medituje, že to je. No a teď ale musel být celý den a celou noc porád chodil okolo a říkal, yes, tady se nějaký světec se tady. A on takhle musel zůstávat a začali mu nosit jídlo. No a tak jako musel být stichá, byl stichá, teda začal potom už i meditovat a tak dále. A nakonec se z ní stal světec, ano, protože lidé se mu říkali, že nesmí mě zklamat a tak dále. A jo, ty prostředky, to počínání může být na začátku úplně hloupé, ale když to používáte a děláte, tak se nedá nic dělat, to nese ovoce. Jo? To pravé ovoce. Prosím. Má ještě někdo?
Ještě jenom, mohli jste říct teda něco k tomu egu, které se má zničit? Já se musím přiznat, že přesně nevím, co mám po tím chápat. Většinou lidí po tím chápou svoje špatné vlastnosti, ale já nějak cítím, že to asi není jenom toto, že jo?
Ano, dobrá otázka, ale těžká odpověď. No, ego je... Říká Ramana, že to je uzel mezi necitným tělem a svrchovaným já v těle. To, je to prapodivný útvar, který je, toto je definice ega. Z toho nejste moudré a já taky ne. Takže takto. Je to ta osobnost, která se bude Franta, Eva nebo já nevím co, a kterou jsme dostali k tomuto vtělení jakožto nástroj a pracovně jako nástroj snad ano a přístroj k dosažení teda určitého pokroku, k dosažení určitého postupu. Protože naší, znovu opakuji, jedinou povinností, kterou má lidstvo, je poznat svůj původ, svůj zdroj, svůj svrchované poznání. A k tomu jsme dostali podle indické tradice v tomto vtělení toto tělo, které teď se ptalo zrovna na to svoje ego. A to tělo je, tím tělem se myslí fyzické tělo, jemnohmotné tělo, to znamená tělo mysli i tělo intelektu a tak dále. A pomocí toho poznáváme podle ničeho jiného. My nemáme žádný jiný nástroj než to ego. Ale to ego je, není samo o sobě špatné. Ono je pod vlivem tří gun, které celou přírodu tvoří. Tamas, rajas a sattva. To vy víte, ano. No a špatné je rajasické a tamasické ego. Sattvické ego vede k realizaci. Čili jde o to, aby postupně ta sattva v tom egu nabyla převahu. To ego je pracovní nástroj k získání realizace. Pozor, k získání realizace. Čili není špatné, bez něj by to nešlo. A ono nakonec vplouvá do moře jako řeka, která dosáhla cíle. A rozpouští se v moři, kdy identita řeky přestala, čili proto všichni svědci musí své ego ztratit. Ano, to byla ta charakteristika těch svědců. Jejich řeky, jejich vody vplynuly a staly se jedno s tím nekonečným mořem. Čili ego je naše výbava na cestě a záleží na jeho kvalitě, jestli se vrhne na to touhu po užití, a nebo jestli se vrhne na touhu po poznání nebo čehokoliv. Všechna ega touží po štěstí. Všechny živé bytosti. A vy musíte, je bohužel tak, zůratko božího, že musíte poznat, co je pravé štěstí a co je pozlátky. K tomu potřebujete z pravidla více vtělení. A když poznáte potom to pravé, tak se toho začnete držet. No. Ale to pravé zase to drží ego, na kterou padá milost Boží a prosvěcuje se, to ego se prosvěcuje, stává se čistým a čistým. Ale ne, pozor, žádný duch ve vás neexistuje. Kdybyste byl duchem, tak jste realizovaný. Ale dokud nejste realizovaný, tak pracuje ego. Jak kvalita toho ega pracuje, ta sattvická, která je omilostněná a to, že je satvického, je věcí milostí Boží. Že si vzpomenete na Boha, už je věcí milostí. Samá myšlenka na něj už je věcí milostí. Protože je naprosto nepraktická. Praktická je auto a já nevím, to všechno je všechno prakticky. A co je Bůh, myšlenka na Boha? Že? Čili a je to hodnota pro vás.
A já rozhodně nerozumím, pokud je člověk, který to jako zničí a řekněme, splně, stane se tím světcem, pokud by žil normálně jako životem někde, ne teda na poušti, tak ale přestane jako normálně fungovat, protože potřebu se oblíct a to už je nějaká tužba. Musím koupit oblečení a vybírám si ho. A vlastně, když on by neměl tyhle tužby, tak jak by fungoval? To by není jasný.
Máte naprosto pravdu. Dobrá otázka. Teda zaprvé, nikdo své ego nezničí. Ego nemůže dělat harakíry, sebevraždu. Nikdy neudělá. Ale ego svým poznáním dojde k tomu, obléká se, vydělává. Prosím vás, musí vydělávat a musí být úspěšné. Musí všechno to, čili já neříkáme, aby všichni zahnat za poušť, na pouštěra a žádné pohlavní styky, no pak by lidi vymřelo, ale to nehrozí, ono teda vůbec tohle to nehrozí, ale jako to všechno musí být. Ano? Ale když máte současně tedy touhu po poznání a máte ji opravdovou, tak zjistíte, že ať děláte, co děláte, že vždycky to nakonec je potřísněno nedokonalostí vašeho ega. Že je to tak složité, že byste nejradši jenom tu Boží vůli naplnil, ale že vám to nejde. A pak začne to ego toužit potom, aby dalo hlavu na špalek. Samo. Ale předtím užilo všechno a mělo se třeba jak císař. Ne, žádná askeze, nic takového, ne. Jo, kde do samoty, dejme tomu, ano, aby mohlo nerušeně meditovat, protože už poznalo, už se nasytilo. Ale předtím se musí nasytit. Všechny ty obleky, všechny ty auta, všechno to, ano, mnoho, množství známostí a tak dále. Všechno to musí. A je to správné. Dřív nedáte pokoj. Jak byste, prosím vás, mohl hluboce nerušeně meditovat, kdybyste věřil v to, že štěstí pochází zvenku z nějakého styku s někým, s něčím. Až teprv tehdy, když pochopí plně to ego, že štěstí je v něm uvnitř, pak nerušeně je schopno meditovat. Dokud to není, musí užít. A je správné, že užije, prosím vás. Ne, že musí užít, no tak. No. Ne. Je to správné. A to samo se vyvine k tomu, že dojde do tohoto poznání. Čili to, co vy jste tam, kde máte být, vy jste tam, kde máte žít. A žijte podle toho. Přestaňte dělat zlo, dělejte dobro a co bylo to třetí? Teď? Prosím?
Očistěte
svou mysl. Ano, mějte čistou mysl. No což je tím dělání dobrá, přestaňte dělat. Ano. A hotovo. Žijte normální život. Mějte děti, rodinu, všechno to. Zaměstnání, oblečení, svetr, pruhy a tak dále.
Ale jako ještě jsou přeci tužby, které nejsou dobré. Takže já si myslím, že nejde přeci všechno jako i být jenom o zkusy. Něco se musí zavrhnout.
No ne, pozor.
Nedělejte zlo, tak.
Zaprvé jste slyšel, to nedělejte zlo a teď jako něco, ale moment. Vy, když budete opravdu tou cestou, začnete mít rozlišování. A rozlišování vám říká, je to, stojí to za to, nestojí to za to. Co je to, stojí to za to? No jemně pěkně. Když máte v sobě sattvu, tak je vždycky vaše pěkně potřísněno sattvou. To znamená hezkým, čistým. A když uděláte něco, kdy tento stav se poruší, tak to nestojí za to. Tak to nedělám. Ale to neděláte kvůli sobě, protože cítíte, že to je blbý. A ne, že to musíte obětovat. Jo, prosím, obětuju teda to, že někoho nezavraždím, protože by mě zavřeli. No teda, jestli je to oběť, já nevím. Jo. Ale jinak je to, to jsou, to já migraci, to děláte, protože se vám líbí to pěkné dělání. A to nepěkné, ano, to nepěkné vám přestane, no překáží, jako není to ono. A tím se naučíte rozlišovat. A tím rozlišování začne být odpoutanost od těch blbých skutků. Jo? Prosím.
Konstrukce z libovolných slov, které jsou vágní, neurčitý, a vlastně většina těch lidí pořád přemýšlí, co to vlastně to slovo znamená, a ono se to ani nedá zjistit, se mně tak zdá, protože já vlastně ani nevím, jak tady někdo mluvil o Juráku nebo o utrpení nějakých lidí, a teď najednou si říkám, no a co? Vždyť nakonec jsou tady omezený zdroje, je tady jakýsi potravinový řetězec, to znamená jední lidi, teda jední zvířata požírají ty druhé, ty rostliny chtějí taky nějaký životní prostor, aby mohly existovat a tak dále a tak dále. A vlastně najednou člověk říká, co je to vlastně to dobro, co je to zlo, takhle to je. A já když to budu hodnotit tak nebo onak, tak vždycky jakoby hodnotím to ze svého hlediska, ze svého pohledu, ze svého lidského hlediska, ale já to nehodnotím z hlediska toho brouka. Já to nehodnotím z hlediska ty rostliny, ale ona taky chce žít. A já chci taky žít. To znamená, já tu, že to takhle, já tu řeknu teda takhle, že jo, já tu rostlinu musím pozřít. A ta rostlina samozřejmě, já nevím, asi s tím nebude souhlasit, že já ji zrovna pozřu. Jo, čili ona...
My se jí zeptáte, dále, jo, my se jí zeptáte. Ne, já vám něco řeknu jiného. Až budete mít, prosím vás... No je to strašně složitý. Až budete mít zápal, prosím vás, nechte ty bakterie, jo. Neničte je antibiotiky. Radši zemřete a neuděláte nic. No ne, ne, to je to tež, brouk nebo ta bakterie, ta infekce, která... No vy se ptáte ty bakterie, jestli chce být zabitá antibiotikem nebo ne.
Dobře, ale...
No ne, to je ono.
Když mě nezničí takhle, jakási bakterie, tak mě zničí něco jiného později. A já v tom toku, v těch
no, ne.
Let, no. Já tady žiju vteřinu, anebo z miliardu let, je to jedno nebo to není jedno? Já si musím položit tuto otázku taky.
No jestli vás trápí, tak si ji pokládejte, mě netrápí.
Já stejně nedokážu odpovědět.
No, no tak co si dáváte?
Já jsem četla jednu
přirovnání. Můžu cokoliv.
Můžu říct, no, že no. Jsou jako lůjíci, uzavření klecí, který se množí, až jich tam je tolik a pak se začnou zájemně...
No je to, ano, ještě to je ten zákon potom to... No ne, prosím vás, ale co, kam tohleto směřuje? Tohleto je typicky nihilistický, tamasický pohled. To je, uvědomte si, že vás ten pohled naprosto sráží dolů.
Mě nevím, ale...
Ne, to neberu vás nahoru?
Ne, já nevím, že to nahoře dolů.
No jo, no tak, no ne, já vám říkám, že je nekonstruktivní.
Podívejte, kde je nahoře a dole, ve vesmíru. To je prosto. stavit.
Ne, ne, to není, my nemluvíme.
My se rozhodli, že něco je nahoře a něco je dole. Ale nahoře dole neexistuje. To je jenom dohoda, co je nahoře dole.
Ale my nemluvíme o vesmíru. Jestli jsi to nepochopil, tak je mi líto. My vůbec o těchto měřících jsme nemluvili. My jsme nemluvili ani o dobru a zlo. To slovo tady nepadlo, to jste řekl vy první.
Tady se hovoří o nějakým utrpení, že to je zlo.
No utrpení.
No utrpení.
No, no a to není zlo a dobro, ne, vy jste to pojmenoval. Tak.
Já nevím, ty slova, to jsou jenom slova, nic jiného. Já si to představuju, že prostě ty lidi o něčem mluví a neví o čem. To je podle mě, to je můj názor. Já si myslím, že teda ani já, když mě o něčem mluvím, tak nevím o čem vlastně de facto.
Tak, taková debata potom opravdu je nekonstruktivní a myslím, že...
Já nevím, tak co je to málo? Já se vás zeptám, co je to málo. Já budu číst od rána do večera, tak je to hodně. A já vám teda řeknu, že i to je málo třeba. Já budu číst hodně, já budu číst jenom minutu denně a budu tvrdit, že to hodně, takže to bylo rozdílný.
Prosím vás pěkně, já bych byl pro ukončení této debaty, která je naprosto nekonstruktivní a je trošku taková opravdu nezvyklá. My se příště sejdeme 13. To je výjimka. Ano, není to čtvrté pondělí, ale 13. Protože to čtvrté pondělí by bylo svátkové, ano, už. To by bylo 20. a to je před svátky. Či 13. prosince. Jo? No, jestli vás to baví, ale...
Já se znám 20 let s
Majkou Hankou.
Aha,
jo.
A tady jsem poprvé v životě. Chcete, jaký pozadí?
To, a za to je pokaženě jiné.
Ne, tam máte tam
hezky si, pozdravujte ji.
Díky, já se s ním málo ví, ale jako po telefonu jenom. Sehnala jsem teďko v antikvariátu hořící bukéř, že to v roce 29.
Ohní bukéř.
Ano,
odvajet to. Teď
no. Ano. Si to taky náročný teda, ale...
No jo.
Já jenom vám říkám, že já chodím, já jsem vás několikrát přibyli v Konstantinovi za rohem, vy kde bydlíte, tak jsem vás mnohokrát potkala, i jsme spolu mluvili, a já chodím do práce do večera, takže mám vždycky problém, bych vás
říkala. Dobře. Ano.
Ano,
jo. Prosím vás pěkně ještě k tomu pánovi, je o vás, typicky jste takový skeptik, ano. No ne, to co říká, je byla skepse, že je všechno. Ramakrišna říká, že skeptik nikdy nedosáhne svrchovaného poznání. Tak si to, jestli říkáš, že nejste skeptik, tak o tom, tak mějte skepsi k vlastním pochybám. Pokud vám to nic neříká, tak to nemá. Slova jsou slova. Přeju vám, abyste všechno nejlepší do příštího roku.